når nu kanalen Zulu er blevet politisk ukorrekt, ikke? Og så bliver den afskaffet, jamen, og så er sat en sort mand til at hoppe, ikke?
Altså, ja.
Det var voldsomt, ikke?
Ja, ja, ja.
Men når den så ikke kan det være der mere, det der med Zulu,
ja,
så er det her det er de mest imødesete trommer i hele verden, altså nu. I hvert fald i Danmark og i komik. Folk, de elsker, når de her trommer starter. Fordi de er ikke racistiske.
Men det er der, der er der lidt jungle.
Ja, ja, men det er jo ikke racistisk at sige jungle. Eller
ej,
er det?
Nej. Altså, de har jo kørt lidt videre TV2, selv efter de lukkede Zulu, så de jo erstattet det med TV2 Echo. Så de har fortsat i det fonetiske alfabet. Og der forstår jeg jo ikke, og det samme gælder TV2 Charlie jo. TV2 Charlie er jo også det fonetiske alfabet, ikke?
Hvordan det?
Fordi C for Charlie, altså det når du... Det fonetiske alfabet, det er, når du skal for eksempel forklare. Jeg hedder Andreas. A som i...
Ja. Ved,
det er det fonetiske alfabet, ikke? Jeg kan ikke engang huske, hvad er A i det fonetiske alfabet? Alfa. Vi har det her. Alfa, selvfølgelig. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, yes. Golf og så videre. Og der gik de jo glip af en rigtig fin mulighed for at kalde TV2 Charlie for TV2 Whiskey i stedet for. Det havde passet bedre. Men det er jo helt åbenlyst, at det er det, de har forsøgt at føre arven videre, men med noget, der er mere neutralt. Og jeg synes jo ikke, TV2 Echo... Nu skyder jeg lidt i retningen af... Ja, vores fælles arbejdsgiver.
Har vi simpelthen Echo er simpelthen E som
Echo? Ja, det er E som Echo, ikke?
Ja, okay.
Og der er det, altså, du ved, er Echo egentlig det rigtige? Det Echo, det var bare for den lyd tilbage, man selv har sendt ud.
Ja.
Du blev jo ikke klogere af at lytte til dig selv, Andreas.
Men er det ikke definitionen på Echo?
Altså, det er det, jeg mener.
Det er.
Og det er derfor, jeg ikke forstår, hvis man skal lukke Zulu og åbne noget nyt, der skal hen. Så skulle du have kaldt den TV2 X-Ray i stedet for, ikke? For X. Fordi, vi ser lige gennem ting og sådan noget. Jeg forstår ikke, man valgte Echo. Echo er jo, du kan se den her kanal, hvis du gerne vil have noget at vide, du ved i forvejen eller allerede synes.
Ja.
Det er jo det, du siger med Echo.
Jo, jeg forstår det, men altså, for det første, X-Ray, den er jeg stensikker på, Elon Musk simpelthen har købt patentet på. Og det er der ingen andre, der må kalde sig.
Det kan godt være.
Og
det
den anden er, at Echo er jo simpelthen bare... det hulrum af tomhed, som der efterhånden er i mange tv-programmer. Hvad hedder det, sagde jeg uden at være bitter, men hvad hedder det, faktisk så vidste jeg ikke det. Jeg troede, det fonetiske alfabet var Victor Borges, det der.
Men det var fonetisk tegnsætning, ikke?
Fonetisk tegnsætning. Det var det, han lavede en joke på. Ja. Hvilket faktisk er meget godt fundet på.
Ja, det er sjovt fundet på.
Det er det, der hedder klassisk humor.
Ja.
Der er vi jo måske mere den moderne humor. Jeg har sammenlignet også ikke for Lasse. Det skal ikke være nogen hemmelighed. At det er dig og mig, der har den her i Danmark, ikke?
Ja, ja.
Vi startede for mange år siden, du var før mig, men vi startede i Live fra Bremen med at være Michael Che og, hvad hedder Jason Donovan, hvad hedder det?
Colin Jost.
Colin Jost.
Held for at være ham, der er gift med Scarlett Johansson.
Ja, men det er... Så kan jeg få lov til at sige racistiske vittigheder, uden at komme på, skrive racistiske vittigheder, uden at få lov til at komme på sådan. Hvilket vi kommer ind på i dag, det er sådan en anden side af sagen. Men vi har jo også her i det her program lidt videreført det her med at lave den slags vittigheder i forbindelse med det her, ikke?
Jo, ja.
Og der er vi... Der tror jeg simpelthen, vores gennemsnitsvittighed, ikke?
Mm.
Deres, det er sådan meget hurtigt. Also... Set the man with a burger. Det er meget kort og kontant i vidtet, som det jo egentlig skal være.
Yeah.
Vores har en tendens til at blive lidt konstrueret lange.
Yeah.
Vi har forkryllet hjerner, Lasse.
Yeah.
Lad os se det i øjnene.
Men vi laver jo også, det er jo en podcast først og fremmest, så vi har ikke den der mulighed for, at halvdelen af en punchline er et billede eller grafik, som også Jonathan Spang og hans redaktion gør så dygtigt i Tæt på Sandet.
Det er rigtigt.
Der skal man huske på, nogle gange så billedet, hvis du har en... producer klar til lige at billedmixer lige på det rigtige.
Hvor er det godt, Lasse? Jeg elsker det simpelthen. Jeg kommer her og siger, jeg synes, der er et sted, Lasse, hvor jeg er en lille smule dårlig. Og så er Lasse manden, der har gået ind og siger, nej, det er du ikke. Du er faktisk rigtig, rigtig god med de midler, du har.
Ja, ja.
Så det er også derfor, at Lasse har succes i kærlighedslivet. Det er fordi, han er i stand til at sige, du er rigtig god, som du er.
Professionel, til gengæld lidt sløjere. Det er jo sådan, det er. Ved du hvad, det her, det er jo endnu en uge, hvor det føles som om, at vi har skulle... Har du nogensinde fået natmad til en jysk familiefest?
Ja da!
Ja, ikke? Det er jo gerne suppe.
Ja.
Ikke? Det er jo en klar suppe. En consommé, nærmest.
Ja.
Så
der er også røget et par asparges, men jeg har da også fået flødelegeret asparges-suppe.
Og her føles det jo så endnu en uge, som at, at vi glæder os over konsumé-delen. Men hvis man lige kan finde et dørslag frem, så er der eddermame også meget gods at hente i, ja, bare gå i gang med og vaske mel og kødboller og selleri fra. Og
sådan du noget. Mener simpelthen, at vi har gode emner?
Ja, det var igen den meget lange måde at sige det på. Det er, der har simpelthen været, vi har været spoiled for choice, som ja, man vil sige på engelsk.
Ja,
ikke?
Ja.
Så det her, det bliver...
Og det er også, derfor kan vi også godt sige, at sagen i øjeblikket omkring, hvorvidt der var en muslim, som røg på en liste over folk, som nok alligevel ikke skulle have dansk indfødsret eller statsborgerskab. Ikke?
Det er jo en af de historier, jeg gerne vil snakke om i dag.
Ja. Ja. Men den røg lidt til side til fordel for en anden sag, som minder lidt om det, ikke?
Ja.
Altså, er vi ikke enige om det?
Jo, det kan vi da lige kigge på i hvert fald,
ikke? Ja.
Der er nok at tage fat på,
det er bare det, jeg siger. Fald.
Og det er imponerende, at vi er nået dertil, hvor det stadig er lys klokken 10 om aftenen, og alligevel det ikke er gurketid, vel?
Nej, jeg elsker den tid, der er i øjeblikket.
Mm.
Jeg kan slet ikke få nok af det. Nej, der med. Altså, vi har jo... Jeg bor med udsigt til havet, men så har vi også lavet et vindue i mit soveværelse, og man kan se et stort vindue i mit soveværelse. Altså, hele den ene væg er et vindue, som så vender hen mod det vindue, hvor man kigger ud over havet, så jeg vågner simpelthen om morgenen og kigger ud over vandet, hvilket er helt vidunderligt.
OMG!
Ja, men det er jo fordi, jeg er det der... hvad fanden er det, hedder?
Rig?
Svineri, ja. Det er det, jeg er.
Ja, det er det, du er.
Men også beskeden og, hvad hedder det, går stille med dørene med det.
Ja.
Det er de to ting, jeg kan. Og jeg elsker bare den her tid, hvor og det er også fordi sådan nogen som dig og mig, som har 14 diagnoser og så videre, den der tid, hvor man ligesom har 4 timer samlet, hvor der er lyst, og man synes, man får energi,
ja,
og så bliver det mørkt igen, og så kan man sådan set starte forfra på at være indelukket.
For udsigten har du jo sådan set hele året, Andreas. Den er bare mørkere meget året, end
den er gemt for mig og så videre. Ej, det her med, at man... går en hel dag, kan lave lige, hvad man har lyst til, noget havearbejde eller noget kreativt, eller med vores arbejde med jokes, og så når klokken er 9-10 stykker.
Hvis du har en buksbom eller to kreativt havearbejde,
ja, præcis,
så kan du lige lave en svane eller en smølf eller et eller andet.
Hvilket, ja, men der er jo problemet med det, Lasse, at vi jo, en ting her, vi er godt begavet med, vi har jo for fanden også heldigvis noget, der minder om smag, så der er ikke nogen af os, der kaster os ud og laver en buksbom om til et paddehat eller en havenisse. Det er også irriterende. Altså, man ikke, hvorfor er man ikke bare født lidt med dårlig smag?
Nå, det er større også, glæde ved havenisser, er det, hvad du siger?
Ja. Men så vågner jeg vågner, du ved, man, så skal man tisse, eller man vågner bare tidligt, jeg er ikke så god til at sove længe. Og hvis jeg vågner klokken 4, så er det lyst, og det er dejligt, og jeg fucking elsker det. Det skulle aldrig være andet. Nå. Jeg synes faktisk, vi skulle tage og flytte Danmark til et eller andet sted i det nordlige Afrika. Det er måske lige lovligt varmt.
Det er meget en chubidura Costa Kalundborg ting du er i gang med.
Nej, men der var det sådan set, ja, det er rigtigt. Men det jeg siger, det er, altså hvad, jeg er ikke sikker på, at Donald Trump ikke har ret. Altså lad os brænde noget olie af.
Men nok så meget klimaforandring giver os jo ikke lysere nætter om vinteren, vel? Det får du ikke.
Det kan du selvfølgelig have ret i, så jeg trækker mit udsagn tilbage.
Bravo.
Godt.
Det er jeg faktisk rigtig glad for. Skulle vi lige kigge på en programoversigt?
Lad os gøre det. Og den bliver oplæst her af den ene af værterne i Danmarks bedste podcast, Elefanten i rummet, som bliver præsenteret af Andreas Bo og...
Lasse Remmer.
Og Danmarks næstbedste podcast er Elefanten i rummet 2, som bliver lanceret om et halvt år med Andreas Bo og...
Lasse Remmer.
Så vi sidder faktisk...
Dumbo i rummet, som er det må være lille...
Vi sidder faktisk på de to bedste podcasts i Danmark. Det er egentlig rigtig, rigtig fint.
Meget imponerende.
Her kommer de 5 emner, vi har valgt i dag, og som Lasse siger, det er creme eller creme. Vi kunne have valgt 10, men vi har valgt de her.
Mm.
Har den højeste ret, er den første, så tænker man, hvad dækker den over? Den dækker simpelthen over, at vores ven fra Holstebro, som blev idømt 7 dages betinget fængsel for at lave vittigheder,
ja,
har fået lov til at få sagen i højesteret.
Ja, tak.
Så er der en, der hedder, bruger de preservativ? Nej, kun dom. Og det handler simpelthen om, at der er verdens ældste sandsynligvis kondom er blevet udstillet.
Ja.
Og det er en det vil jeg sige, det er en nyhed, vi her i Elefanten i rummet ikke kan bare løbe hen over. Altså, det er en stor nyhed.
Hvorfor findes det stadigvæk? Fordi det er så mange år siden, at man ikke havde træk og slip. Så der, altså, der var man jo nødt til, der gemte man, så gemte man dem jo, kan jeg forestille mig. Det er jo,
du må altså, ikke skylde kondom ud i lokum, altså det er da skide ulovligt. Det er plastik.
Det,
det har du aldrig gjort, vel, Lasse?
Nej.
Det har du da aldrig finde på at gøre.
Jeg skylder det, hænger det til tørre, og bruger det igen, sådan, som man gjorde også for. Ja. Når du siger, verdens ældste sted i eksisterende.
Det kan du så sige. Der er sikkert opfundet noget for mange år siden.
Der har nok været nogle stamkunder hos datidens jødlebio, der tænkte, hvis du alligevel skyller noget svinetarm, så kan jeg da aftage lidt.
Ellers havde der været flere egypter i sin tid. De må have haft et eller andet. Nå. Men når det også er en stor sag for elefanten i rummet, så er det fordi, at når vi taler om kondomer, og hvad kondomer skal dække over, Lasse og jeg er meget, meget velrustet i det, jeg siger, så elefanten i rummet får en helt anden kontekst, når det er i det her program. Og der fik jeg heldigvis scrollet væk fra ugens program, så jeg går lige ned til det igen. Det tredje indslag, og det var det, jeg nævnte tidligere med lidt dårlig formulering, hedder Nørremarks sindelag. Og det er fordi, Dennis Nørremark, han har meldt sig ud af LA.
Ja, ja.
Og det har han. Og det er blandt andet i forbindelse med det her med, at man vil kontrollere sindelag. Det er han uenig i. Han er jo det, der hedder ærkeliberal.
Ja.
Altså på den helt klassisk definition af en liberal.
Ja, tak.
Som forsager det nationalkonservative.
Fingrene væk.
Yes.
Fra nogen frihedsrettigheder.
Exakt. Og derfor var det, at jeg mente, for Kaare Dybvad har jo netop udpeget en dansk muslim, som var indstillet til dansk statsborgerskab, men som har antidemokratiske holdninger.
Ja.
Og der er det, Dennis Nørremark siger.
Det skal undersøges i hvert fald.
Præcis, ja. Og der, hvor Dennis Nørremark siger, det er blandt tingene sammen.
Det er noget sindelagskontrol, mener Dennis Nørremark.
Og en knægtelse af ytringsfriheden, som vi jo er stort tilhængere af i studiet. Så den diskussion glæder mig faktisk til med dig.
Ja, tak.
Så er der et emne, der hedder Pernilles dårlige maleri. Og det er Pernille Rosenkrantz-Theil, som i sin tid forsøgte faktisk sig som kunstner sammen med nogle andre at male på daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens habit.
Mm-hmm.
Og den er nu kommet på Nationalmuseet.
Ja, altså, hun var da i hvert fald en form for passiv... Hvad hedder det?
Man kan være sympatisør, eller man kan være medskyldig.
Ja, hun var i hvert fald sådan lidt passiv partner.
Ja.
I den sammenhæng. Ja. Hans navn blev brugt af de aktivister, der fik adgang til Christiansborg, hvorefter de kastede maling på daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen. Og det fik vist også lige ramt Per Stig Møller og en enkelt embedsmand en lille smule også, ikke?
Ja.
Det kan vi jo. Vi vender tilbage til det hele jo.
Jo, men når det regner på drengen, så drypper det også på præsten, eller også er det omvendt.
Ja, ja.
Den sidste hedder Spider, men, og det er men i flertal. Fordi den ukrainske vellykkede aktion mod fem teoretiske militære anlæg i Rusland blev kaldt Operation Edderkoppespind.
Ja, tak.
På ukrainsk hedder det Nurzhistu Dodravizhi Ilgulkdorsnistabat.
Okay.
Men det kan vi ikke sige her hver gang, så det hedder bare Spider-Man. Og ikke fordi vi er dybt ind i det, men vi skal lige vende den der. Gider du sætte en breaker på?
Ja, tak.
Så kører vi emnekarusel. Vi skal altså skifte pappet i den højtaler, vi har herinde.
Kondomet, som udstilles på et hollandsk museum, er 200 år gammelt, og der er et billede af det i Ekstrabladets dækning af historien. Vil du ikke lige, fordi Andreas, det er dig, der har fisket den her ud af nyhedsstrømmen, vil du ikke lige forklare både mig og alle andre, jeg ved det selvfølgelig i forvejen, hvorfor er det, vi skal snakke om det her?
Det skal vi, fordi at det er en fantastisk historie, jeg synes, der er ting at sige ved det her, som er godt. For det første synes jeg jo, at det er dejligt, at man har helt tilbage til, jeg tror, det er 1830, at det her er dateret til, har tænkt, hvordan dyrker vi denne vidunderlige fritidsaktivitet, som hedder intern intercourse, intim samkvem, uden følgevirkninger heraf?
Ja. Og det var slemme følgevirkninger. Syfilis. Puh!
Ja.
Findes stadigvæk, men det gjorde jo folk bims sindssyg. Man blev sindssyg af det.
Ja.
Skal vi lige huske på, ikke?
Præcis, ja.
Sat sig hjernen jo.
Ja.
Hvis du havde det.
Ja.
Og hvis du havde det, så havde du det.
Ja, ja, præcis.
Og det har du jo.
Ja, ja. Og så skrev man sjove historier om det, og vidtighed om dem, der havde fået syfilis. De var tosset, ikke? Men jeg tænker på den endnu værre følgevirkning, som er børn. Altså, hvis der er en ting, der er værre end syfilis, så er det jo børn.
Ja.
Man skal tage sig af og så videre. Så jeg kan godt lide det, når man har været kreativ, og man har fundet ud af, om det, hvis man nu, det stads, som kommer ud her, hvis man kan forhindre det i at gå hele vejen, så det er en fortarm.
Ja.
Det er da genialt.
For over blindtarm oven i købet, så det er jo tydeligvis også en bæredygtig måde, man lavede kontrol. Der har været for, der har haft sådan et, og jeg har slipsmerter, når du trykker mig på min formause.
Ja.
Så gør det nas.
Ja.
Jeg skal bede om at få fjernet blindtarmen, og så har de gjort det, og så har foråret haft det godt bagefter.
Men det, som jeg
det er, hvad jeg forestiller mig.
Ja, men normalt perforerer en blindtarm, inden man fjerner den, ikke?
Nå, ja, okay, ja.
Men man kan jo godt bare have betændelse i den. Men, hvad hedder det? Det handler om, er, at der simpelthen er en tatovering. Der er simpelthen et tatoveret motiv på kondomet.
Ja, ja, fordi det kommer fra, formoder man, et eksklusivt fransk bordel.
Men alene det, Lasse, er det ikke en fantastisk historie? Fordi et bordel er fandme et bordel, men et eksklusivt fransk bordel. Jeg elsker det. Og motivet er en kvinde, som står og peger på tre mænds tissemænd.
Ja.
Og jeg tænker, jamen for fanden, hvad skete der med den tid, hvor vi er jo helt tilbage til Karl Marr Møller? Pik er god. Lille pæner pik, kravlede op af pikken. Vi er jo helt tilbage dertil, hvor man simpelthen bare forguder det mandlige kønsorgan, og hvis man skal bruge et kondom, og man skal gennemføre et samleje på et eksklusivt bordel i Paris, så skal du fandme have et håndbroderet kondom.
Altså, det er jo ikke bare en kvinde, der peger på tre mænds tissemænd. Det er jo en nonne, der peger på tre præstetissemænd her. Det er jo rigtig uartigt, ikke? Og teksten på fransk er, nu oversætter vi lige til dansk, det, der er mit valg. Og det er også sådan, det er sådan lidt, det er det frække ved det, der hun er sådan lidt, jeg vælger den præstepenis. Det er den præstepenis, der nu er, skal bringe mig i den syvende himmel på en eller anden måde. Spændende både på grund af, altså det her, det er jo ikke bare et preservativ, det er et luksus uartigt preservativ til levemænd og kvinder. Okay, jeg gider slet ikke forholde mig til hele det politiske aspekt i at snakke om sexarbejde og så videre her. Men det er jo imponerende, fordi det var det første 10 år efter det her kondom til synlæderne blev taget i anvendelse. Første gang.
Ja, der er også noget der.
Det var først 10 år senere, man fandt ud af at lave kondomer af gummi.
Præcis.
Og når du siger det ældste, så er det er jo rigtig gammelt, men det havde man jo gjort i mange år. Man har jo lavet det af, man har lavet kondomer af tarm, dyretarm.
Ja, ja, ja.
Og man har lavet det af skildpaddeskjold. Det kan jeg slet ikke. Men det har man gjort.
Jamen det
forstår jeg ikke, men det har man gjort.
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan. Og
jamen, jeg tror, det har været for ekstra nydelse.
Det læser jeg også i artiklen. Hør!
Ja.
Det kan jeg ikke forestille mig har været særligt. Hvis der er én ting, der kendetegner de få beklædningsgenstande, jeg ejer af hør, så er det jo, at man kan ånde igennem det, fordi det er så tæt ved ud af det heller.
Nej. Ikke,
jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan hørskuld fungerer.
Men det krasser også. Hvis man taler om, at der er tale om en klassisk penetration, også på et luksusbordel i Paris, så er det er ikke noget, der har været bannerfører for kvindesagen.
Nej.
At man skulle have indført hør- og skildpaddeskjold for at undgå, at kunden blev...
Skildpaddeskjold lyder, som om det nedsætter nydelsen for alle parter.
det er helt
galt. Jeg forstår ikke det der skildpaddeskjold. Det er simpelthen nødt til at læse mere op på. Jeg synes, det er spændende i hvert fald. Det er jo en del af... Et af deres nationalmuseums særudstilling Safe Sex spørgsmålstegn.
Ja.
Så derfor er det det er jo et element af en sådan historisk gennemgang af hvordan har man forsøgt at beskytte sig selv imod graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Der er ikke noget der hedder kønssygdom længere, vidste du det? Der er ikke noget der hedder kønssygdom. Det har der ikke været mange år.
Nej, forklar.
Nå, det skal der. Okay. Jamen, det er sådan en lille sådan som jeg forstår det.
Mm.
Så var kønssygdommen, det var fællesbetegnelsen, for de stærkt smitsomme sygdomme, som blev betragtet som en trussel mod folkesundheden, som indebar en oplysningspligt. Og så kom HIV og AIDS, og så var man bange for, at man ikke ville få stoppet den sygdom, hvis man fastholdt oplysningspligten. Så det plejede jo at være sådan, at hvis du gik til lægen for eksempel, og lægen sagde, det er gonoré, det der, så er du simpelthen lovmæssigt forpligtet til at fortælle os, hvem har du knaldet med?
Ja.
Sådan, at vi kan henvende os til dem og sige, det kan være, du har gonoré.
Ja.
Og sådan var det med syfilis og gonoré og så videre, indtil HIV blev en ting. Og så tænker man, den eneste måde, vi kan stoppe HIV på, det er ved at fjerne oplysningspligten, for vi risikerer, at folk hellere vil leve sådan en form for Schrödingers uvidenhed.
Mm-hmm.
Jeg er ikke interesseret i at åbne æsken og finde ud af, om jeg er smittet med noget, for så er jeg nødt til at sige, hvem har jeg knaldet med.
Ja.
Og det var i særdeleshed på grund af, du ved, biseksuelle mænd.
Ja, selvfølgelig.
Altså, det er sådan lidt, jeg er da gift, men jeg kan også godt lide at bolle med mænd.
Ja.
Og det ved min kone ikke.
Nej.
Så nu risikerer jeg hellere at smitte min kone med noget, jeg har samlet op i en saunaklub, uden at fortælle hende om inden jeg går til lægen og opdager, der er noget om det, fordi så slipper jeg for at skulle komme ud af skabet. Det var det, man var bekymret for. Så hele den her lange snak handler om, kønssygdomme var fællesbetegnelsen på de sygdomme, som man havde, som indebar en oplysningspligt. Hvis man fik konstateret gonorré for eksempel, så kunne man blive straffet, hvis man ikke ville sige, hvem man havde knaldet med.
Ja, ja.
I hvert fald i princippet.
Ja.
Og det afskaffede man, og siden da, så har man så indlemmet HIV under den paraply, og nu hedder det i stedet for seksuelt overførte sygdomme, der er ikke oplysningspligt forbundet med nogen af dem.
Mm.
Fordi det var man ligesom nødt til at afskaffe samme lejlighed. Så derfor kan man nu gå til lægen, og så kan man ligesom sige, så kan de sige, at det er en god idé, hvis du lige selv ringer rundt og siger, jeg er lige opdaget, jeg er klamydia.
Ja.
Og enten har jeg fået det af dig, eller også havde du det, og så har du det måske nu.
Ja.
Det kan være en god idé at blive tjekket.
Ja.
Men
jeg synes, man skal genindføre det.
Det var en lang forklaring.
Jamen, man skal genindføre det. Altså, for eksempel, så hvis min kone afholder mig fra viden om, at hun faktisk har gået rundt og oparbejdet nedgroet negl.
Ja.
Jeg vil simpelthen vide det.
Ja.
Altså, det synes jeg, hun har en pligt til at fortælle.
Altså, jeg er jo også fra, det er vi jo begge to, vi er jo fra den generation, ikke?
Mm-hmm.
Nu ved jeg ikke, hvordan hun skulle have smittet dig med den nedgroet negl, men jeg synes faktisk, at det burde stadigvæk gælde for eksempel fodvorter. Det er bare min indstilling. Det er, at man har en oplysningspligt, når det gælder fodvorter i hvert fald. Nu er vi i den region, ikke?
Ja.
Jeg
har været i svømmehallen.
Ja, hvem har du været i svømmehallen med? Ja. Det vil jeg gerne vide. Hvad har du bare rendt rundt helt uden badetøfler på?
Så gør jeg jo gerne det, at jeg lige krasser mig igennem et rockerstjerne.
Kan du huske? Det er rigtigt. Nå, nu kan jeg slet ikke engang. Nej, nu bliver jeg så forvirret over, hvad du sagde der. Nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige om det, men det er... Jo, vi er jo begge to fra... Nu vi snakker om alt det her. Det ved jeg ikke, om vi gør, men det gør vi nu. Vi er jo begge to fra den generation, hvor man gjorde en stolt indsats for at få ordet skamlæber udskiftet med kønslæber. Og det virkede på mig, og det viser sig, at det virker ikke på nogen andre. Det er, jeg lyder
skrættet ud gammeldags
nu. Nå, men effekten skulle være, at man holder op med at sige skam. Der er ikke noget at skamme sig over.
Det er
ikke
skamlæber.
Okay. Du ved, det hedder også kønsbenet, ikke skambenet. Der er ikke noget skam forbundet med kønsdel.
Mm.
Hold op med at bruge ordet skam i den forbindelse.
Ja, ja.
Så vi fra den generation, hvor man sådan på vej ud af 70'erne, prøvede også at lære drenge og unge mænd, og piger og unge kvinder. Hvad man bare sige kønslæber i stedet for? Det viser sig, at det er overhovedet ikke slået igennem.
Nej, det hedder
det er, heller ikke blandt kvinder.
Nej.
Og ikke blandt kvinder, der er en generation eller to yngre end vores. De er stadig rundt og siger, skamlæber! Nå, men så gider jeg heller ikke, faktisk. Jeg har prøvet at være sådan et fint menneske, der har løftet dig op og sagt, der er intet at skamme sig over.
Mm.
Det er læber forbundet med kønnet.
Ja.
Det er kønslæber.
Men, det er, fordi
men anede, nu så gider jeg ikke mere, mand.
Jeg anede ikke, at det havde noget med... Altså, fordi man i gamle dage var det en skam. Og som jeg sagde, det vi skammer os over at tale om, så altså skamlæberne.
Ja.
Det har det jo været, men det er slet ikke det, jeg forbinder det med.
Hvis du ikke siger kønslæber med munden, så sidder skamlæberne lige her.
Ja.
Dem skulle du skamme dig over, mand.
Ja.
Det er stemlæberne af skamlæberne. Hvis du ikke kan finde ud af at sige kønslæber i stedet for skamlæber, så skulle du skamme dig hele dit skamfjes.
Ja, det er jo dejligt, at vi er kommet over det. Men det, som jeg synes, der er fantastisk, fordi seksualitet er jo ikke en skam, det er en lyst.
Nej, ja.
Og det, jeg synes, der er fantastisk, jeg har en joke lige om lidt, det er, at man kunne i 1830 kunne man gå ind i et eksklusivt bordel i Paris og få en tatoveret fortarm til at knalde med, ikke?
Ja.
Og du kunne simpelthen valge, ligesom hvis det er flasker af champagne og så videre. Og det synes jeg er bare en eksklusivitet, fordi det er jo sådan i dag, når man kommer på bordel, ikke?
Mm.
Altså selv i Pretty Woman præsenterede hun ham jo for en lille buffet af safety, ikke?
Det er faktisk rigtigt.
Ja, og i dag, der er det jo bare noget, der bliver hævet diskret op af skuffen, ikke? Altså hver gang, man er på bordel, ikke? Altså det er jo det, altså, ikke er det noget.
Kvaliteten også af det håndarbejde,
ja, men det er
det kunsthåndværk, det her.
Præcis.
Det er kondomer i 1800-tallet i Paris, tydeligvis har det bevæget sig samme vej, som det er gået med arkitektur.
Præcis.
Det var simpelthen flottere.
Det er faktisk det, jeg mener.
Yeah.
Ja. Men det er noget, det er ligesom et møbel, du ved. Man henter det ud i IKEA, i stedet for at det er stedt ud af træ af en snedker i bømen.
Ja, til gengæld, og nu kan jeg kun tale på min egen anatomis vegne, så er tissemænd blevet meget flottere. De er, hold nu op, en pæn penis, jeg har. Den skal ikke gemmes væk.
Ja, vi går over til vittighederne. Jeg har en enkelt joke-glas, men en knap så pæn penis. Vil du høre den?
Ja, tak.
Producenten af foretarmskondomet med tatoveret motiv fremstillede kondomet få år før man opfandt vulkaniseret gummi. Hvilket også er sjovt. Det er det første, man så finder ud af. Vi kan lave kondomet med det her, du ved.
Ja.
Opfindelsen af tekstbehandlingsanlægget skete få år før man opfandt computeren. Tilfælde I think not. Og derfor arbejder man aktivt på at finde en middel, som kan få aldrende mandlige autokrater til næsten at dø. Det er i håbet om, at alverdens kreative hjerner vil finde en løsning, som er lidt mere kontant.
Det har aldrig været mere passende end nu.
Det er simpelthen vores elefant, som erigerer, hedder det, ikke ejakulerer.
Ja.
Jamen, det er jo, vi skulle derude, Lasse. Det kunne ikke undgås.
Nej.
Men jeg synes, det var godt. Nå, nu bliver det mere fjollet og mere mærkeligt. Hvad skal vi snakke om nu, Jakob?
Ja, det er jeg også spændt på. Dennis Nørmarker er antropolog, og siden han sammen opgav projektet Borgerligt Centrum, som han var en del af sammen med Simon Emil Amitsbøl.
Var han det?
I sin tid, ja.
Det vidste jeg faktisk ikke.
Det var han lige kortvarigt, ikke? Og så lukker de Borgerligt Centrum og smelter alligevel sammen med Liberal Alliance. Ja. Der følger Dennis Nørmark med over, det efterhånden en 15 år siden.
Mm-hmm.
Og han har altså skrevet debatindlæg i Politikken, hvor, jeg ved, kan man sige, at han smækker med døren? Han rasler i hvert fald med perlegardinet, du.
Ja.
Der bliver altså, der bliver larmet
ja.
Under exit her.
Og det er jo en interessant princip, sagde det her.
Han vil ikke være medlem af partiet længere. Det virker som om, at navlestrengen den har været sådan lidt hårdt spændt i et stykke tid. Fordi han har tidligere stillet sig op og talt liberalismens sag i sammenhæng, hvor han synes, at der er gået for meget værdipolitik i praksis hos Liberal Alliance. Ja. Antropolog er han i øvrigt også her, Dennis Nørmark. Og anledningen til, at han melder sig ud, er uenighed om indfødsret.
Ja.
Det er først og fremmest, hvad det handler om. Det har været sådan, de sidste par gange Folketinget har tilkendt indfødsret til en vifte af mennesker, at enkelte navne er blevet plukket ud af listen. Og sidst man stemte i Folketinget, blev tre indkaldt til en samtale,
som
gerne ville have klargjort. Vi har set, du har skrevet nogle ting på sociale medier. Så bare lige vide, hvis vi lige har uddybet, hvad det handler om, før vi...
Men det var et initiativ af Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti.
Ja. Og det skal siges, at det førte til, at alle de tre personer, der var til samtale med forskellige ordførere på Christiansborg, jamen de fik indfødsret bagefter. For det har været en proforma-sag i mange år. Den eneste måde at få indfødsret eller statsborgerskab i Danmark på, det er tilkendt ved lov, hvor ens navn er opført i det konkrete lovforslag, der skal stemmes om. Så har der været partier, som af principårsager har undladt at stemme eller har stemt imod. Men det her med at tage stilling til de konkrete navne, altså en forholdsvis ny ting, fordi der er bare et kriterie, man skal leve op til, og det er allerede sikret det øjeblik, ens navn optræder på listen. At man har bestået den der indfødsretsprøve, for eksempel. At man i øvrigt lever op til de kriterier, der skal til. Så når man plukker navne ud, er det altså ikke, fordi de har gjort noget ulovligt, og det er det, Dennis Nørmark blandt andet har et problem med. Hvis du i øvrigt lever op til kriterierne for at modtage indfødsret, så skal det ikke være en politisk sag, mener Dennis Nørmark, og begynder at pille folk ud og sige, lige netop du har sagt nogle ting, som jeg synes, det er lovligt, det er lovligt, det er lovligt, det du siger. Men det er også anledning til, at vi er i tvivl, om du overhovedet skal have indfødsret eller ej.
Mm.
Og eftersom det er noget, Liberal Alliance altså er gået til stålet for, med et navn i det nye lovforslag, så bliver det altså for meget for Dennis Nørmark. Mm. Det er jo en udfordring for Liberal Alliance i det hele taget. At når man kalder sig Liberal Alliance, og kalder sig det nu mest liberale parti i Danmark, jamen så tiltrækker man selvfølgelig også liberalisterne. Altså de mennesker, som for nogens vedkommende muligvis en dag er anarkoliberalister, hvem der ellers har brug for at have et hjemsted for deres liberale tanker. Og med det mener jeg, der er jo en ret stor vifte af, hvor liberal man er, når man kalder sig liberal.
Jo, men det er jo, der er også en vifte for, hvor nationalkonservativ man er, og så videre, og konservativ. Det hele handler om, lad os nu, eftersom programmet her hedder Elefanten i rummet, sige, at det her er noget, som der er sat tryk på fra Liberal Alliances vedkommende ved Pernille Vermunds ankomst.
Ja, det er der nok noget
Det synes jeg er utvetydigt.
Altså, der skal også være plads til hende.
Man har meldt ud meget, og det har sikkert været en del af studiehandlen. Og det har sikkert også fra Liberal Alliances side været en måde at sige, hvis vi virkelig skal leve den her drøm ud, der hedder faktisk ikke bare blive et stort liberalt parti og forblive som et andet, protestparti, eller du ved, et populistisk parti, så bliver vi nødt til at have den side af sagen med os.
Ja. Ellers
så kommer vi til at tabe en stor vælgergruppe til de tre andre udbydere.
Op i tre år. Jeg kommer ikke ned!
Præcis.
Jeg kommer ikke ned!
Og tage den. Men jeg bliver nødt til at spørge dig, hvad er din holdning til det?
Altså, det handler jo konkret om en højtstående leder i den danske afdeling af Minhaj Ulkran, Der taler om Hafiz Mohammed Idris, som har rødder i Pakistan, og som alle andre i indfødsrets lovforslag, så er også han altså blevet gentjekket og lever op til de formelle kriterier for at modtage indfødsret i Danmark. Der er det ved det, at debatten handler om, at han for eksempel har givet tydeligt udtryk for tidligere, at han mener, at sharia er en komplet pakke, som det ideelle samfund kan overtage som grundlag for sit retsvæsen, for eksempel. Ja. At det alt andet er at stille spørgsmål ved Guds fuldkommenhed osv.
Ja.
Og det er det, der er anledning til bekymring. Grunden til det her, det er også noget, der bliver snakket meget om. Det er ikke bare Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at der har været nogle vinde hos for eksempel Socialdemokraterne, som har blæst lidt i den retning. Den fortsatte værdidebat om,
helt vildt,
hvilket Danmark vil vi gerne have på lidt længere sigt. Så udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek, han har været ude og repræsentere et par kovendinger undervejs. Mm-hmm. Fordi det starter med, at Socialdemokraterne siger, nej, den er vi med på, det skal vi lige have undersøgt, ham her. Og den næste udmelding, og det er ikke mange dage siden i talende stund, for Socialdemokraterne, det var, nej, det, der er også et principielt problem, jeg skulle trække lige en person ud og sige, vi skal lige høre lidt mere til dig. Og den seneste udmelding i talende stund er altså, at Kaare Dybvad Bek, udlændinge- og integrationsminister, siger, nej, vi skal have fjernet lige præcis den her mand, Hafiz Mohammed Idris. Og det er jo det, der er interessant, fordi der står jo også en regering, der ligesom skal skrive over adskillige heste. Fordi de er sådan en samlingsregering på midten. Moderaterne er jo ikke nødvendigvis fuldstændig tosset med tanken om det her, kunne jeg forestille mig. De står jo også altså lidt, lad være med at spørge os, vi skal ikke være dem, der skal stå på mål for nogen. Det her vender tilbage til, synes jeg jo hver gang. Ikke? Det er filosofen Karl Poppers toleranceparadox. Jeg tror, jeg har snakket en del om det før. Ikke? Mm. At et frit, demokratisk samfund har også en grænse for, hvor stor tolerance det skal udvise over for dem, der ikke er tolerant over for demokratiske værdier.
Mm.
Og vi snakker ikke bare intolerante, fordi det skal der være plads til inden for ytringsfrihed. Der skal der være lov til ligesom at sige, jeg tolererer ikke dig. Dig tolererer jeg ikke, mand. Hooligans, det kan jeg ikke lide. Folk, der slås efter og før en fodboldkamp, jeg kan jeg ikke lide. Jeg gider ikke tolerere. Selvfølgelig skal der være lov til at sige det højt.
Mm-hmm.
Hvad det handler om, det er, at man er interesseret i gøgeunger, så at sige.
Ja? Ja.
At man er interesseret i femte kolonne og lukke dem villigt inden for at sige, du skal da bo hos mig.
Men det er godt udtryk.
Det er, hvad det handler om i den her sammenhæng. Så min lange snak her fører egentlig frem til, alt hvad det her det handler om, det er, er man enig med Dennis Nørmark eller ej i, at det er et anslag mod ytringsfriheden, hvis man siger, jamen selv hvis du lever op til formelle krav, kan jeg stadigvæk have nogle principielle forbehold, som siger, jeg piller dit navn ud af lovforslaget her. Er det sådan, at man bare skal sige, nå, men så længe vi har lavet sit regler, hvis du lever op til de regler, så er der ikke mere at sige om det. Fordi på samme måde kan man jo sige, du behøver ikke nødvendigvis at have været tidligere straffet for, at der er en virksomhed, som siger, ved du hvad, vi er faktisk ikke interesseret i at ansætte dig. Eksempelvis. Mm. Bare, det er jo ikke sådan, at din rettighed bliver krænket, fordi jeg siger, nej, vi har lige tjekket din sociale medieaktivitet. Du skriver nogle ting, som jeg tror kunne skabe nogle samarbejdsproblemer også imellem, så derfor kommer jeg ikke til at hyre dig, og det bliver anledningen til, at jeg ikke hyrer dig.
Mm.
Jamen, det må du faktisk godt sige højt til en ansøger, synes jeg.
Mm.
Og det er det samme her, at du ved, du har jo ikke ret til udvidede rettigheder per definition, fordi du lever op til de formelle krav. Man har stadigvæk lov til som samfund at sige, det er fint, løb op til de krav, men lad os lige kigge på resten. Det er min personlige indstilling om det her, men det var jo på samme måde, som jeg holdt en dundertale, der også viser ikke nødvendigvis at være så populær om skolevalget og hele ideen om, nu er det forbudt at snakke om Israel og Palæstina. Det er ikke forbudt. Det bliver bare ikke et emne til skolevalget. Men i øvrigt kan I gøre, hvad I har lyst til. På hver enkelt skole, I kan gøre, hvad I føler jer trygge ved, og hvad I har lyst til. Det bliver bare ikke under den her paraply. Fordi. Og jeg synes lidt, det er det samme, der er tilfældet her. Det synes jeg faktisk, man har lov til. Altså du ved, liberalisme handler jo ikke bare om at stoppe vat i ørerne og så sige, nej, så længe du overholder formelle regler, så skal der ikke stille spørgsmål ved noget andet. Det synes jeg godt, man må. Jeg synes, der er flere og flere eksempler på, i vestlige samfund også, at der er en risiko for, at værdier udvandes og eroderer, værdier, som vi sætter pris på. Nogle lighedsidealer. Nogle tilbage fra oplysningstiden, ikke? Altså hele ideen om...
Men jeg var faktisk interesseret i, hvad du synes om det her.
Frihed, lighed og broderskab og søsterskab, ikke?
Ja. Og det pisser mig simpelthen af, at vi ikke kunne blive uenige her, fordi det havde jeg sådan håbet på. Jeg har simpelthen håbet på, at du havde den der ægte liberale holdning, der hedder, at så må man diskutere sig fra det. Fordi at...
Altså.
Jeg mener helt seriøst, at hvis du har en akilleshæl i et fællesskab, en lovsamling eller en eller anden form for som rent faktisk kan føre til din egen undergang,
ja.
så bliver man simpelthen nødt til at lukke den flanke, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, ja, ja.
Det mener jeg, og det er jo ikke gjort ved én mand, men det er jo en principsag, som hedder, at hvis du af et ærligt hjerte har mennesker, som du gør til en del af dit demokrati, som har den udtalte opgave med deres liv, at få det demokrati afskaffet og erstattet med en anden løsning.
Altså, jeg synes jo, det er som at være værtshusejer og sige, at jeg forbeholder mig retten til at afvise og at udskænke og servere for en hvilken som helst given kunde, uden anden begrundelse end, det kommer jeg ikke til at gøre.
Ja.
Altså, det synes jeg faktisk godt, man må vurderet på sådan en... Hvad man ikke må, det er, man må ikke sige, undskyld mig, men du er afrikansk afstamning, du kan ikke drikke en øl her. Det må man ikke. Den slags principielle regler kan man ikke slippe afsted med at lave. Men man kan godt lave en overskrift, som ligesom hedder, prøv at høre, jeg behøver faktisk ikke at bevise, at din promille er for høj, eller jeg synes, din attitude virker en lille smule utryghedsskabende for de andre på mit værtshus. Du behøver ikke komme med nogen grunde andet end, nej, jeg sælger dig ikke flere øl.
Nej.
Jeg må godt lade være med at sælge dig øl. Så længe det ikke er et udtryk for en generel ulovlig diskrimination mod en befolkningsgruppe, så må jeg godt, dig personligt, Andreas, må jeg godt sige, du skal ikke drikke noget her.
Nej.
Og jeg synes egentlig, det er det samme, der gælder her. Det er jo netop den kendsgerning, at det ikke er en generelt diskriminerende indstilling. Det er ikke fordi, her taler om en mand med pakistanske rødder, for eksempel. Det er ikke fordi, han er pakistaner, for eksempel.
Mm.
Det er ikke fordi, han er muslim.
Mm.
Det er konkret fordi, hvad han giver udtryk for, det er nej. Jeg synes, at alle lande, og derfor også Danmark, bør laves om og på en måde, som afskaffer nogle af de principper, som vi synes er vigtige for, at Danmark overhovedet eksisterer.
Ja, og jeg læste en artikel i forbindelse med research til i dag, poppet op, en artikel om, eller et udsagn, hvor en kvinde nævner, og det er selvfølgelig en stærk nationalkonservativ, sandsynligvis, du ved, jeg ved ikke, om hun er hollænder, der har jo lige været... Altså, regeringen skal være det samme i Holland, ud fra de samme problemstillinger. Som nævnte en liste over metropoler i Europa,
ja.
Hvor befolkningsandelen af ikke-vestlige borgere er større end klassisk vestlige borgere.
Ja.
Og der taler vi jo desværre bare noget så primitivt som hudfarve, men også religion og altså, hvor kommer de fra?
Ja. Ikke?
Og der kan man sige, i England og så videre, også i Holland, er det jo... Det kommer af, hvordan man gør det op, fordi de har jo tilflytter historisk.
Ja, altså, ja, ja.
Som er det. Og der er det jo lige meget, fordi hvis vi er nede i at sige, hvad for en hudfarve har du?
Ja.
Altså, er du kaukasisk? Nej, men så tæller du med den anden.
Ja.
Så tænker jeg, luk røven, for det er ikke det handler om. Altså, det er jo vidunderligt, vi har haft Rishi Sunak, som er indisk afstamning eller pakistansk afstamning, som premierminister i England, ikke?
Ja, ja, ja.
Det er godt. Det er der, vi skal hen.
Ja.
Det er jo fuldstændig lige meget, hvor man er fra.
Ja.
Men hvis vi taler antidemokratiske kræfter. Så, altså simpelthen folk, som sætter religion højere end demokrati.
Altså det...
Så jeg synes simpelthen, det er... For at være helt ærlig, synes jeg, det er tåbeligt ikke at være opmærksom på det.
Men det er det, jeg taler om toleranceparadokset. Det er det ikke rimeligt, at grænsen for et frit liberalt samfund, for eksempel, tolerancemæssigt går ved... Jamen, det her parti stiller op på et partiprogram, for eksempel...
Mm.
som går på at afskaffe frie valg. Jamen, det... Nej, det... det jeg synes, jeg er ligeglad med, om du kan finde opbakning til det.
Mm.
Du kommer ikke til at bruge demokratiet til at afskaffe demokratiet, med så at sige. Ikke?
Det var det, Hitler gjorde. Det, man bare bliver nødt til at sige, det er, at der er jo ikke nogen lasse. Der er jo meget få, medmindre man er et eller andet fundamentalistisk muslimsk brorskab, som stiller op i et demokratisk valg med det formål at afskaffe demokratiet. Det vil du ikke gøre herhjemme i Danmark. Men det er jo ikke ensbetydende med... at verdenshistorien ikke er fuld af eksempler på folk, som siger, jeg stiller op demokratisk valg, og mit ikke offentlige, men skjulte mål er at afskaffe demokratiet.
Ja.
Undskyld mig, Erdogan i Tyrkiet
ja.
Er i fuld gang med det. Putin har lykkes med det i mange, mange år i Rusland. Og vores bedste ven i hele verdenshistorien igennem mange, mange årtier, USA, er de facto i gang med nøjagtigt det samme.
Jeg skal også lige, synes jeg, retfærdighedsvis nævne, at hele den her snak om indfødsretstilkendelsesafstemningen, og nu kæft, det må give mange point i Scrabble at skrive det over, ikke? At den her volde af den her debat, som handler om en konkret person, Hafiz Mohamed Idris her, at det navn blev fundet på listen af en debattør, som jeg mener for nylig i øvrigt er blevet hyret til at skrive et debatindlæg hos Berlingske Tidende. Grunden til, at jeg nævner alt det her, det er, hun hedder Eva Gregersen, og jeg er en af hendes næsten 4.000 Facebook-venner, og har været det i nogle år efterhånden.
Mm-hmm.
Så bare lige for gennemskueligheden.
Hun er en flittig klubbeskribent, hun skriver mange
debatindlæg. Ja, hun skriver mange debatindlæg osv. Ja. Men det er altså det er konkret hende, der er anledningen til, at det her det overhovedet bliver debatteret, og det har stået på i lidt over en uge i talende stund. Ikke? At det var hende, der ligesom sagde, men det er lidt det her navn, jeg kan genkende det her navn. This guy står for de her ting. Er der nogen, der interesserer sig for det? Og det forplantede sig så ind på Christiansborg, hvor man sagde, nå, det var okay, det havde vi ikke lige opdaget.
Nej, og det er for dårligt, fordi når Kåre Dybvad lige pludselig laver slingerkurs, ikke?
Ja.
Så er det jo fordi, at han er op mod det, som han synes er det rigtige, og så en telefonsamtale med Mette Frederiksen, som så lige er nede ved Meloni eller et eller andet på samme tidspunkt.
Ja, ja, ja.
Det er jo partilinje.
Ja.
Vi kan ikke lade det her slippe igennem, fordi vi får vælgertæsk, og der er snart valg.
Ja, ja, ja.
Det er spørgsmålet, hvad man vælger ud, og det synes jeg er det klamme ved det. Fordi jeg synes ikke, der er noget vejen med at sige, selvfølgelig er vi enormt opmærksom på, om der kan komme folk ind, trojanske heste, via en trojansk hest, som simpelthen underminerer vores demokrati.
Ja.
Folk, som er interesseret i at overtage styringen af et lokalsamfund via deres religiøse magt, på bekostning af demokratiet.
Eller den formelle magt, så er vi jo tilbage ved, hvad Frederik Vad er kommet i vælten for i løbet af det seneste års tid især. Mm. Ikke? Altså det er, når du ved, at der står religiøst engagerede mennesker, det er jo ikke kun imamer,
nej,
og taler til ligesindede og andre troende og siger, vejen frem, for hvad vi i fællesskab tror på, det er, at vi dygtiggør os og overtager magtpositioner, hvor vi kan fremme vores værdier og synspunkter, uafhængigt af, hvad resten af samfundet siger. Det er ikke forkert, at det er blevet sagt. Spørgsmålet er, kan du så begynde at sætte fingeren på det? Men det er blevet sagt.
Mm.
Altså, der har været fredagsbønder og folkemøder osv. blandt danske muslimer, for eksempel, hvor man har sagt, nej, det vi skal gå efter, det er at blive læger og socialrådgiver og advokater, så vi kan gå ind og påvirke tingene. Det er ikke godt.
Nej,
det er ikke godt, og jeg vil sige det samme, hvis der i dag i 2025 var en stærk strømning blandt folk, hvis fællesskab alene var, at de havde stærke kristne overbevisninger, for eksempel. Det handler om religion i det hele taget. Vi er interesserede i ikke at fedte de ting mere ind i hinanden, end vi allerede er så uheldige, at de er blevet via den danske
grundlov. Men det er jo den modreaktion, der kommer lige med det samme.
Ja.
Altså, det er jo det, for det er også det, der sker på den borgerlige fløj, at de der fire partier, som nu er gået sammen på den borgerlige fløj, om hvor enige de er omkring alting, ikke? Kristendom står øverst på alle deres lister.
Og så er det, at der er nogen, der siger, at problemet er, at sekularitet er et rigtig dårligt boldværk imod meget stærke overbevisninger, fordi manglen på en årsag til at have fælles værdier er et rigtig spinkelt forsvar imod folk, som bare er enige om, alt hvad der står i den her bog er rigtigt. Og så kommer der og siger, nej, fordi resten af os, vi mener nogle andre ting, men det er hele tiden til forhandling, hvad vi mener, og hvad baggrunden for det er. Så det er jo derfor, vi ender i den her diskussion, og der er folk, som i højere og højere grad er i gang med at sige, nej, det handler om kristne værdier nu, ikke? Fordi vi er nødt til at sige, at der er noget, der er lige så stærkt og lige så gammelt. Det er ikke nødvendigvis.
Men Donald Trump har udtalt, at det vigtigste i hele verden, det er Gud. Og så tænker jeg, luk røven altså, hvor fanden er vi på vej hen? Jeg har en enkelt joke, må jeg sige den?
Ja, selvfølgelig må du det. Ja, jeg har allerede talt for længe om det her. Jeg er sådan,
jamen, det er vigtigt emne.
Ja.
Dennis Nørmark er meget imod sindelagskontrol i forbindelse med udstedelsen af dansk statsborgerskab, som han siger, det er jo ikke noget problem. Stort set alle eksministre, vi har givet... den tager jeg lige igen. Jeg er virkelig dårlig til at læse. Jeg har en anden computer med i dag.
One more time!
Ja, vi tager den helt forfra.
Ja.
Dennis Nørmark er meget imod sindelagskontrol i forbindelse med udstedelse af dansk statsborgerskab. Og som han siger, det er jo ikke noget problem, for stort set alle ekstremister, vi har givet opholdstilladelse, har jo udtalt, at de mener, at demokratiet er en yderst brugbart alternativ til religiøs lov, hvis ikke lige det var fordi, at Gud har forbudt alt andet end religiøs lov. Den læste jeg da meget godt.
Det gik skide godt. Nå, hvad må man sige, og hvad må man ikke sige? Nu er vi da i gang med det, hva'?
Ja, men lad os lige runde den her. Vi har også talt alt for meget om... Vi kom simpelthen til at tale for meget om kondomer og peniser, Lasse. I forhold til tidsplanen.
Det interesserer mig meget.
Jamen, jeg synes også, det er også det, folk siger. Jeg er ikke så meget til sjovfuld humor. Jeg synes ikke, det er interessant. Jeg synes, det er ufint. Nej, den eneste grund til, at vi alle sammen her, det er, at nogen har knaldet på et eller andet tidspunkt.
Ja!
Der findes en promy af reagensglasbørn i Danmark. Og man kan ikke blive reagensglasbørn, med mindre der er en, der har malket sig selv ned i glas. Så jeg gider simpelthen ikke det pis med, at det vigtigste i hele verden, det er ikke sex. Det er det.
Livet er livets mening. Jeg har sagt det før.
Præcis.
Formålet med livet er at føre livet videre. Derfor det er den mest grundlæggende fællesnævner på tværs af arter. Nå, det kan vi snakke om en gang.
Formålet med livet er at tjene penge og have samkvem med Katrine. Det er det.
Det er også, hvad jeg altid har sagt, men det er som om, hun ikke er lige så imødekommende over for det, når jeg siger det til
hende. Nej, men ikke, det er da ikke ens betydende med, at du skal stoppe med at prøve.
Med henvendelserne.
Vi skal snakke om vores ven, som jeg faktisk ikke kan huske, hvad hedder. Vi har talt om for lang til siden. Faktisk har vores podcast så gammel, så vi har harceleret over det, der allerede er dommen faldt for et par år siden. Og så er den så blevet stadfæstet i landsretten, hvilket vi jo var chokeret over. Det har jeg faktisk en bit med i mit show om.
Jamen, jeg ved heller ikke, hvordan han er blevet til en 29-årig mand fra Holstebro. Jeg aner ikke, hvordan det er sket. Altså, det er simpelthen ikke i orden, synes jeg.
Nej, men det er jo så, fordi der er gået tid, for han var 27, da han fik dommen.
Ja, men altså, den har jo også været op og vente to retsinstanser indtil videre, ikke?
Ja.
Jeg ved ikke, om det simpelthen er et spørgsmål om, at Azad Habib, som han hedder, på et eller andet tidspunkt har tænkt, er I søde at holde op med, det er jo principielt det her.
Mm-hmm.
Så er I søde at holde op med at gøre det til et spørgsmål om, at Azad Habib, som kører et par hjemmesider med nogle gamle skolegårdsjokes, helt tilbage fra, det var en anden tid dagen, ikke? Ja. Og i særdeleshed, overskrifterne har jo nok vagt noget opsigt i første omgang, fordi, jeg ved ikke, om det her det er noget, der kommer til at skabe væsentlige censurproblemer for denne her episode, men det er jo jokes på undersider med overskrifter som jødejokes og
NGOs.
Nærjokes.
Præcis.
For det er det, der står. Nu citerer jeg.
Ja.
Jeg citerer, Andreas, og det er noget andet.
Det er det. Ja. Det er et journalistisk korrekt måde at gøre det.
Det førte jo til den sære situation, at både ved retten i Holstebro, og Vesterlandsret, der var man jo nødt til og læse vittighederne højt for at kunne tage stilling til, så bliver det læst højt.
Hvilket
så
er genialt.
Er det her genial. Egentlig over stregen? Og det blev et flertal af dommerne, også ved Vester Landsret i februar måned, enige om, at i alt 50 udsagn, som det beskrives, for eksempel hos DR, eller Ritzau, Ritzau via DR for eksempel, at de 50 udsagn var i strid med straffelovens racismeparagraf. Mm-hmm. Og det er... Det handler blandt andet om negligering af holocaust, når det gælder jøder, og at vores sorte medborgere beskrives som værdiløse kriminelle og slaver.
Præcis ligesom med Michael J.'s jokes på SNL.
Altså, det er jo kompliceret, det her. Ikke? Det er kompliceret, at manden har igennem hele det her forløb krævet frifindelser. Det er tydeligt, at det her er... principielt, fordi ellers ville Højesteret ikke tage det op. Det er procesbevillingsnævnet, som har sagt, det kan vi faktisk godt besvære Højesteret med. Det her det er vigtigt nok, så vi kan finde ud af...
Og der havde han sagt, selvfølgelig for helvede.
Ja, så det kommer Højesteret til at kigge på nu. Der vil jeg sige, min lægemandsbriller forudser, at jamen, det tilløb, der har været indtil nu, så kommer Højesteret til at sige, hvis det er det, der står i lovgivningen, så kommer manden til at blive dømt under alle omstændigheder, og så vender den altså tilbage til parlamentet, så skal de tage stilling til. Er I glade for en lovgivning, der gør, at man kan blive dømt for det?
Men det er jo også en sag.
Ja.
Det var jo, der var vi jo ikke nået til, hvis ikke den var kommet i Højesteret.
Nej.
Altså, så har man ikke taget stilling til det. Fordi det er jo den endelige stadfæstelse af den her kriminalisering af den her mand, som har lavet de her vittigheder, som er åndssvage, men som der ikke er en af dem, jeg ikke havde hørt i skolegården. Jeg har hørt dem alle sammen.
Ja, du ved, det mest kriminelle ved de jokes, det er, hvor utrolig umorsomme de er. Og de er ikke sjove. Altså, det skal jeg også passe på med at sige, fordi hvad jeg mener med det er, jeg synes ikke, de er sjove. Jeg griner ikke af dem. Der er jo ikke noget, der hedder, de er ikke sjove.
Mm.
Jeg griner ikke af dem. Jeg synes ikke, de er sjove. Og ting, jeg ikke synes er sjove, skal jo ikke forbydes, fordi så er det ikke vittigheder. Det holder ikke mig op med at være vittigheder, fordi jeg ikke griner af dem.
Nej.
Kan du se, hvad jeg mener?
Jo, men jeg griner af dem, fordi at jeg godt ved, at de er forkerte. Hvad det er jo hele ideen.
Hvad gør en vittighed til en vittighed?
Ja. Og hele ideen er jo, nogle gange er jokes også bare, at man siger noget, som er helt forfærdeligt, og så sidder alle mennesker og tænker, jamen jeg er godt nok begavet til, at jeg godt ved, at det her det er forfærdeligt. Og derfor er jeg forløst over, at man siger det, i stedet for at gå og sige, undskyld, hvad sagde du?
Det, der ender med at være stridsmålet, er jo, dækker du noget, du i virkeligheden mener har lyst til at sige ind under, men det mener jeg jo ikke, det er jo klart, det er en joke jo.
Ja.
Det var for sjov, jeg sagde det. Jeg smadrer dig! Nej, grineren, det var bare for sjov, jeg sagde det. Nej, var det en trussel, eller var det en joke? Nu, det skal jeg lige have styr på. Og det er jo det samme, den her sag principielt set handler om, ikke? For mange af os, så er det jo bare sådan, det er jo indløst, når du ikke mener det her. Hvis vi alle sammen er enige om, at som udgangspunktet, så er racisme skidt, og vi er ikke racister, så er det sjovt at sige noget oprørende, fordi vi er enige om, det mener vi jo ikke, det her. Så alene derfor, kan man sige, om du griner af det eller ej, er lige meget, så længe spørgsmålet er, hvad er intentionen? Er intentionen, det er det, mener faktisk, det mener jeg 100%, noget med jødekager og gasovne. Kan du huske den, mand? Den er kræftende sjov. Altså, så længe vi er enige om, at det er bare forfærdeligt, og det er en måde ikke at trivialisere på, men at prøve at efterbehandle.
Men Lasse, der er ikke så meget at sige til den her sag. Det handler om, at vi med det her endelig har startet afskaffelsen af ironi og sarkasme, hvis ikke dem, der bliver lavet om på det her.
Ja.
Fordi du vil ikke kunne, altså alt, hvad der kan være tvivl om, ikke?
Ja.
Det bliver du så nødt til at sparke til hjørne som sarkasme, ironi, og sige, det må du ikke, det er ulovligt, fordi du må simpelthen melde ud, mener du det her, eller må du ikke mene med det her? Du må simpelthen, vi har ikke råd i det danske intellekt til sarkasme.
Nej.
Det må være løsningen på det her.
Ja.
Så må vi afskaffe det. Og det er den største kollektive fordummelse på et lovmæssigt plan af en befolkning nogensinde, at sige, vi afskaffer ironi og sarkasme.
Altså, fordi der er nogen, der påstår, at det er sket generationer imellem. Undskyld, jeg bare lige indskyder det her. Men at grunden til, at yngre generationer for eksempel har sådan en voldsom afstandtagen fra det, det er blandt andet, at vi to tilhører den sidste generation, som har så fælles et værdisæt på grund af én tv-kanal i vores børneår osv. Der var DR. That was it.
Mm-hmm.
Men det, at mediebilledet, det, at internettet har gjort, at input er blevet så fragmenteret, gør, at der er en ny generation, som ikke tager for givet, at der er nogle ting, vi er enige om.
Mm.
Der er nogle værdier, vi er enige om. De bliver fodret med så mange forskellige ting, at de har det sådan, jamen, så er jeg nødt til at formode alt, hvad du siger. Det er noget, du faktisk mener. Det er ikke indlysende, når du siger noget, at du ikke mener det.
Mm.
Fordi det kunne du sagtens gøre. Du kunne sagtens mene det.
Mm.
Undskyld, jeg lige indskød det.
Det er så fint.
Og jeg prøver at sætte mig ind i det, fordi det er så svært for mig ligesom at forstå.
Men fordi det er ubegavet, det er hjernedødt. Jeg er nødt til at sige, at jeg er en gammel mand. Jeg er 58 år. Jeg har haft en stor glæde, at jeg er blevet skilt. Hvilket vil sige, at jeg fik børn første gang i midten af 90'erne. Ik? Så har jeg haft to kærester i midtvejs, hvor jeg har overtaget et etårigt barn.
Ja.
Og har haft et plejebarn boende.
Ja, ja.
Som var min egen børns generation.
Ja.
Og så har jeg giftet mig med Katrine, som har to børn, som er født i nullerne.
Ja,
right. Og det betyder, nej, det er de jo ikke. De er født senere i 10'erne.
Altså,
langt senere, det er det, jeg mener. De
så
er
spredt over et forløb på
og jeg kan fortælle alle dem der, som har den der mentalitet med, at vi vil ud af det her sarkasme-ting. Og det må du ikke sige, sagde du virkelig det?
Ja.
Det er den generation fra midten af 90'erne, og så slutter det fødslen 20 år senere.
Ja.
Det vil sige, den generation, de børn, jeg opdrager nu, Tino og Stasia helt præcist, Malia, som er Anne Willes datter, Hollis, altså ikke så meget, men du ved, det er de børn, den er, jeg kan simpelthen følge alderen.
Ja.
De er røv ligeglade med det her.
Ja.
Fuldstændig ligeglade. Du må sige lige, hvor du har lyst til.
Mm-hmm.
De er pisse ligeglade. Sarkasme, halvdelen af deres venner er den hudfarve osv., så de er røv ligeglade med alt det her.
Ja, det er de unge millennials, det er ikke Gen Z og yngre.
De er pisse ligeglade.
Ja.
Hvorimod min børns generation, mine børn er det ikke, fordi de er vaccineret i fødslen, de forstår ironi osv., men min søn, så sent som forleden dag, da jeg sad og fyrede racistiske jokes af ved middagsbordet, i rette satte han mig. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja.
Og siger, det er jo latterligt, gider jeg køre på det. Men han er jo ikke sart, og han ved jo godt, hvad der er ironi og hvad der er sarkasme.
Ja.
Men mange af børn i den generation, det er jo mig og min søsternes børn, ikke?
Mm.
Er jo stenhårde på den der linje med, at det må du ikke sige, og det må du ikke gøre, og dit og datten, ikke? Og mangler simpelthen efter min mening ironisk sans og afstand til det der. Altså, de er militante i forhold til de der meninger, men det dør ud, Lasse. Men det, det er en generation, det er et vindue på 20 år af børn, og så dør det.
Ved du, hvad jeg synes om det der med...
Ved du, hvad jeg synes om de bladepræben?
Ved du, hvad jeg synes
om de bladepræben?
De er for dyre. Ved du, hvad jeg synes om de bladepræben? Ved du, hvad jeg synes om afskaffelsen af ironi og sarkasme og en enkelt generations arbejde for det? Jeg synes, det er så fedt. Det er så fedt. Det er bare så fedt at få det afskaffet, mand. Verden bliver bare så meget bedre af det.
Ja.
Så meget bedre.
Ja. Også fordi, så slipper man for, så ved man bare, hvad man mener og sådan noget lignende, ikke? Sådan, så i stedet for det der med, at man går rundt i sådan uvished. Okay, jeg har det bare sådan lidt sådan, er det sådan, han tænker, eller er det, jeg har det også bare lidt sådan, er det ikke sådan, han tænker, eller sådan, hun tænker, eller ikke sådan, hun tænker. Og der tænker jeg bare, det bringer bare en tvivl, og det vil bare være fedt bare at få det stoppet ned i halsen. Altså, jeg bare vidste helt præcis, hvad det var. Og så jeg skulle gå og tænke selv, men bare, at andre kunne tænke for mig, det vil bare være federe.
Ved du, hvad jeg synes om ting, man kan synes? Ved du, hvad jeg synes om det?
Nej.
Jeg synes, at holdninger og synspunkter og sådan noget, ikke? Altså, helt ærligt. Det skulle være ligesom, man laver gåselever, ikke?
Ja.
Man skal bare have en trakt.
Ja.
Og så er der bare nogen, og så står der bare nogen med et stempel.
Ja.
Og moser ned i halsen på en. Så man slipper for selv at tage sten til, hvad man...
Præcis. Hvad? Og så også det der med, både til det, der hedder kommunalvalget, men også til folketingsvalget. To gange hver om 4 år skal man op og tage stilling til, hvad man synes, i stedet for bare at få det at vide.
Hvad med bare give mig en stemmeseddel, hvor der er sat et kryds?
Ja.
I stedet og så for, kommer jeg den i boksen, jeg så skal jeg lave det hele selv.
Og have de der holdninger.
Hvad er det for noget?
Og der er også nogen, der bestemmer mere end andre.
Fedt.
Det er også imod.
Det synes jeg er fedt.
Jeg har en enkelt joke.
Ja!
Og jeg er allerede bange for den, for den er meget lang, skrevet med små bogstaver på en lidt for mørk panel her. Men nu forsøger jeg at kaste mig igennem den.
Det er jo det farligste for en mand på 58, det er at skrive med
små... Men det, ja, og som i forvejen er læsesvag og en lille smule ordblind og gammel og skaldet. Hvorfor... Nu er jeg faktisk ked af, hvorfor skal vi da gøre grin med folk, der er gamle og skaldede?
Det forstår jeg heller ikke.
Det kan jeg ikke lide.
Nej, lad os gøre grin med dem, der er unge og skaldede.
Præcis.
Ja.
Det er også et bedre emne.
I det mindste har de en pæn krop eksempel, under det skaldede hoved.
For eksempel Jakob. Jakob, han er meget hård, vores producent, ikke?
Ja,
men om 5 år, jeg så bliver han skaldet.
Han har mere, end han har brug for. Ja. Jeg forstår faktisk ikke, hvad det er for noget.
Her kommer joken.
Er I klar? Hård fros.
Har den højeste ret... Det er udgangspunktet. Som følge af Enhedslistens tidligere forperson, MK Maj Villadsens, utilstedelige og stærkt krænkende forsøg på at være sjov på tidligere og nu afdøde formand Søren Papes vegne, fik vi heldigvis afskaffet humor og ironi. Maj Villadsen mente i et tåbeligt forsøg på en kvik bemærkning, at Søren Pape havde flere hår på hovedet end løsninger på klimaproblemet. Stærkt krænkende for folk uden hår og selvironi. Hun undskyldte, og vi fik afskaffet humor og ironi. Heldigvis. Nu er retfærdigheden i fællesskabets oprydning kommet til lyster. Dirty talk er endelig blevet afskaffet. Tilladte opfordringer til sex, også inden for ægteskabet, lyder som følger. Er du interesseret i at producere en ny lille statskontrolleret skatteyder? Eller? Vi skal jo til det. Hvis hjulene skal køre rundt, eller en variant, som er tiltænkt homoseksuelle, men også med tilladelse kan benyttes af heteroseksuelle. Den lyder som følger. Ville du være interesseret i at slukke lyset, foretage fælles kontrolleret afklædning og udføre total meningsløs, da der dum, da der dig, ja eller nej?
Jeg sagde, den var lang og konstrueret, men det var ikke dårligt.
Jeg kan lide det. Det står mig for dårligt, jeg i virkeligheden er til at læse op. Det er ingen løgn. Jeg får sådan traumer, når jeg sidder. Når jeg skal have læseprøve på teaterstykket eller en film, ikke?
Ja.
Og man sidder alle skuespillere der, så skal man læse rollerne op for hinanden.
Ja.
Det er det værste, du kan sætte mig til, fordi jeg er virkelig dårlig til at læse op.
Ja.
Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke forudsige, hvornår jeg skal lægge tryk det rigtige sted og så videre.
Åh, på den måde. Jeg kommer ind i sætningen, og så opdager man, gud, jeg skulle... Ja,
det var en anden vej, og så videre.
Ja, jeg er kommet til at lægge mit tryk, og nu har jeg ikke flere tryk tilbage. Jeg gør det, når jeg er i tvivl om, hvordan et navn skal udtales, at jeg lægger tryk på alle stavelserne.
Ja.
Det er, og det er ikke en joke, det er virkelig, jeg har det sådan, at hvis jeg ikke ved, hvordan et eksotisk navn
udtaler sig. Emanuel.
Så er det bare, der er ikke noget, det gør jeg, det prøver jeg slet ikke at lave, det er bare, der var faktisk tryk på det her, jeg ved ikke, hvad det er, jeg laver.
Nej.
Men det er jo derfor, du skal se sådan på det, det er en læseprøve. Og der kan man ikke fejle, så længe man prøver.
Det er faktisk rigtigt.
Du er til læseprøve.
Vi har to emner, som vi har tilbage med to...
Hvordan når vi det? Jeg
med to, hvad hedder det... Ja, det 5 minutter til hver, ikke?
Ja, det bliver noget hurtigt noget.
Nå, lad os bare lige gå den her igennem. Det er jo bare fordi, pludselig, ud af det blå,
ja,
alle snakker om, at jamen selvfølgelig vinder Rusland den krig før eller siden. Det er bare et spørgsmål, hvordan og ditten og datten.
Ja.
Og så viser sig, efter 1,5 års planlægning at gennemføre ukrainske agenter.
Ja.
Det som alle, og det er jo frygteligt med militærsprog, at man lige pludselig snakker om et virkelig, virkelig fedt angreb.
Ja, det er et sejt angreb. Det, nice, ja.
Og det er jo, jamen vi har så bumpet både noget materiel og nogle mennesker til ukendeligheden. Virkelig sejt, altså virkelig godt udført.
De har brugt 1,5 år på at planlægge det her. Det er jo den ukrainske efterretningstjeneste SBU, som i et opslag på X, tidligere Twitter. Skal man stadigvæk sige det, eller er det så længe siden nu, man bare siger X? Siger x.com.
Ja, det
på X meddeler de, at det er altså lykkedes med et droneangreb, 117 droner. Som angriber 5 forskellige russiske regioner. Det går ud over flere flybaser. De udsletter en tredjedel af Ruslands kapacitet til at sende krydsermissiler afsted. Det er blandt andet 40 bombefly, de får ramt på materiel for over 40 milliarder. 46 milliarder står der her.
Mm.
Kroner i alt, ikke?
Mm.
Og det har altså været under opsejling i 1,5 år eller sådan noget. Noget, som man i Rusland og i russisk presse ikke har været militært med at nævne nogen steder.
Nej.
Det
blive og der, tænker, og der har også været udtalelser, hvor folk de siger, at dem, altså TV-vært læser, TV-vært som udtaler, at dem, som har fejlet, sådan så det her, det kunne gennemføres,
ja,
de skal skydes offentligt.
Altså, det er jo sådan helt tilbage fra sovjetdagen og sådan det var. Der skal være nogen, der er dumme sig.
Ja.
Og derfor så er der mange, der ikke gør noget, fordi så dummer man sig ikke, hvis man ikke gør noget.
Præcis.
Det, der er imponerende, hvis man kigger på det her fra sådan et rent strategisk synspunkt, ikke? Det er jo, at flybaserne her, det er jo ikke bare i nærheden af Ukraine, vi snakker om. Det er i Murmansk, Irkutsk og Amur. Vi er altså helt over i nærheden af Kina, i den helt anden ende.
Og Finland i, altså det nordlige Lapland.
Ja, Murmansk,
altså,
det er jo helt deroppe omkring Lapland. Ikke? Det er jo grænsen til, der er vi helt op til på grænsen til Finland. Ja. Ikke? Så altså, de der droner, der er blevet planlagt i god tid her, ikke? For at vide, hvor og hvornår, og vi skal slå til på en gang, så de ikke er forberedt på anden bølge og alt det her.
Jo, jo, men det, der er imponerende i det her, det er, at de droner er for lang tid siden kørt med lastbiler ind i Rusland.
Ja, ja, ja.
Og er simpelthen lettet, fordi hvis de var kommet fra Ukraine, så ville man kunne have opdaget dem på kilometers afstand.
Ja, ja.
De er simpelthen kørt ind i Rusland for længe siden, og så stille og roligt er de fæset ud af bagenden på en lastbil, altså, for at flyve de sidste meter.
Altså, det er jo meldinger, det er svært at få bekræftet, men det er guvernøren i Irkutsk, der ligger i Sibirien. Igor Kobsev. Læg mærke til, jeg kalder ham ikke Kobsev, eller Kobsev. Jeg kalder ham Kobsev.
Ja.
Tryk på begge stave.
Lige præcis.
Han skrev på Telegram her forleden, at dronerne mod flybasen i Irkutsk, Belaya hedder den, lettede fra en lastbil. Det er du fuldstændig ret i. Og det er jo... Det er bemærkelsesværdigt, det her. Det er, hvis Zelensky og hans tropper og regering ikke huskes for andet, så bliver de husket for det her, hvilket i øvrigt er noget, altså, der bekræftes af analytikere og folk, der interesserer sig meget for. Du ved.
Men man skal også bare lige huske på, at Putin, den store nar, har jo en pointe, når han siger, at Rusland og Ukraine er et folk. Altså i mange, mange, mange år var, det jo, var Ukraine jo en kæmpestor del af den Sovjetunionen, right?
Ja, ja.
Så... Folk er jo flyttet ind og ud af de der steder, som var det. Og derfor står man nu bagefter. Jeg, alle, som taler i den region, som taler georgisk eller ukrainsk, de taler også russisk.
Ja.
Altså, det er umuligt at sige, hvem der er hvad og så videre. Det kan man selvfølgelig godt kunne travle op. Har du ukrainske rødder? Min søn har for eksempel blivet stoppet i alle lufthavn, fordi at han har været i Rusland 3 gange. Forstår du?
Ja, ja.
Så han har 3 stempler, russiske stempler i sit pas, hvilket er nok til at stoppe ham.
Ja, ja.
Men du kan jo ikke stoppe en ukrainer på vej ind i Rusland, fordi at han eller hun for mange år siden har haft altså,
nej.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Hvem er hvad?
Ja.
Og derfor er der jo så meget operation fra ukrainer inde i Rusland. Det har vi jo set eksempler på tidligere. Men den anden vej er det ikke lige så udtalt. Altså, russisk operativ undergrund i Ukraine er ikke lige så udbredt.
Nej.
Så det er jo en ting, som er lykkedes her. Det, som jeg gerne lige vil spørge, vi er ikke tid til at snakke om det, men det, der er to ting, jeg tænker.
Ja.
Det er et, kan man på nogen måde,
ja, man kan,
udføre et sådan angreb, med mindre, at Amerika og internationale sikkerhedstjenester og efterretninger er dybt involveret, også efter Donald Trump, altså helt op
altså,
til
de nu. Har været opmærksomme på, at der var noget under opsejling og sådan noget. Det skal vi ikke blande os i, men vi er klar over. Eller siger du, at de steder har deltaget med efterretningsinformation og sagt, hey, Zelensky, altså, du kører den her vej i lastbilen, der kommer til, og det her, det er det rigtige tidspunkt.
Ja.
De har da nok brug for nogle satellitbilleder og sådan noget i hvert fald. Ja. Ikke for at vide, jamen, hvilken flybase er det, vi skal gå efter, og hvad forventer vi, at dronerne kan se, når det ligesom dukker op, og nej, det er svært ved at forestille mig. Men der er jo nok noget plausible deniability under alle omstændigheder. Det, der er spændende stadigvæk ved Ukraine-Rusland-tingen, det er alle de mennesker, som siger, så slap dog af, Zelensky, mand. Hvad er det for noget pis, du har gang i? I kommer til at tabe i længden alligevel. Hvorfor skal vi støtte jer med milliarder i jeres frihedskamp osv.? Det er, altså, som jeg forstår det, så har Rusland i nogle år jo nu altså omlagt hele deres økonomi til en oprustningsøkonomi. Og med en træt sammenligning, man skal passe på med at gøre, som Neville Chamberlain gjorde, og sige, nu laver vi lige en fredsaftale. Mm. Fordi når de først er oppe i det der gear, så betyder det i praksis, så får de lige noget tid til at blive ved med at bygge op, og så kan de ikke stoppes længere. Mm. Når de på et tidspunkt beslutter sig for, at vi skal også lige bede om Lapland, for eksempel, det skal vi lige bede om. Hey, Baltikum, vi savner Baltikum. Mm. De skal ind under vores, og de vil gerne jo. De vil gerne, vi gør det for deres egen skyld jo.
Ja, ja.
Når de begynder at gøre det, så er det pludselig svært at stoppe det her. Så det her, det er jo sådan, nu er de blevet slået nogen. De er blevet slået ikke tilbage til starten, de er blevet slået tilbage til. Måske ikke videre vej, men det er i hvert fald en af de billige grunde. Ikke? Mm. Altså noget målslinjenagtigt eller sådan noget.
Man ved også bare, at i autokratier som det her,
det er ikke så dårligt, mener jeg bare.
Nej, ja, det, så er det måske et spørgsmål om at holde ud, altså at ikke give efter, indtil, nu siger det bare sådan noget, indtil Putin dør. Ja. Fordi i kølvandet af det, kan der ske det, der kommer en, der er værre.
Ja.
Men der kan også ske det, at der er så mange spændinger internt, som gør, at de ikke kan holde sammen på det. Det har man altså set tidligere.
Ja.
Altså, Putin er jo åbenbart afsindig dygtig til at holde fast i tømmeret.
Ja.
Altså, det er han bare.
Men han er jo han er vel også sidste bud på nogen, der er vokset op som magtmenneske i det sovjetiske system. Ikke?
Jo.
Altså, det er jo hans baggrund.
Ja.
Han var jo allerede en del af efterretningstjenesten før.
Ja.
Ung officer på det tidspunkt, ikke? Men
han kender systemet, og man tænker bare, hvor er det imponerende, at han kan blive ved med at holde fast i det så stort system, og hvor er det samme i Kina og så videre. Mm. Ikke? Det er jo, altså, men det er jo for fanden også. Jeg fatter jo ikke, at USA ikke er ved at smuldre fra hinanden nu. Nå, lad os virke så meget tid til den, så vi går. Det, som jeg bare vil sige, det er, kan det være sådan en, du ved, den man har brug for en gang imellem? Det er lidt ligesom, at man er på vej til at bestige Mont Blanc, og man ved godt, det her det bliver, eller Mount Everest, og man ved godt, det her det bliver håbløst. Ikke?
Mm.
Og pludselig, i al modstanden, så lige pludselig, så oplever man en solskinsdag på en helt flad strækning. Altså,
ved du, hvad det svarer til? Det svarer til at sidde og tænke, jeg er godt i gang med at vinde det her spil 500, fordi Andreas sidder med 12 kort på hånden. Og så næste gang, det bliver din tur, så begynder du bare at fucking lægge efter, du har bygget op til ned. Og jeg har slet ikke set det komme, hvor du har brugt halvandet år på at sidde og sige, åh, der er lige en stribe her, der er en stribe der, og den passer lige i dine herovre.
Ja.
Det er det, du laver, Andreas.
Ja.
Det er det, du lige pludselig, det er lige før, du er klar til at lukke, og jeg havde ikke set den komme, for du har så mange kort.
Nej, det er jo ikke en endelig sejr i et spil 500, det her. Men det, jeg mener, det er, at det er sådan en indånding, som gør, at folk siger, det kan godt være, at vi har været for negative omkring. Det kan man håbe.
Ja, man kan lige tage det op til revision og sige, viser det sig, så
skulle vi give Putin lidt mere modstand. Skulle vi lade være med at lige fedt for ham?
Måske.
Jeg har lige en joke, inden du sætter
til den her løsning.
Og jeg har været så god til at læse jokes op i dag.
Ja, det har du.
Så det synes jeg.
Det kører godt.
Jeg synes fandme, at hvis der er noget, jeg kan, så skal jeg læse nyhederne op.
Ved du, hvis der er noget, jeg kan, så er det bak dig op.
Ja, det er så dejligt. Efter at have blevet afsløret af kommandocentralen for Operation Edderkop, efter det blev afsløret, at kommandocentralen for Operation Edderkop var et lager umiddelbart ved siden af russisk militærlæg, har Putin fået nok. Således har Ukraine måtte lukke den butik, som sælger ukrainsk merchandise i Kreml.
Ukrainsk merchandise? For fanden.
Det er ikke meget god joke. Nu kommer I for tæt på. Nu må I ikke sætte ukrainsk merchandise ind i Kreml længere.
Kan jeg få en t-shirt med ham, den sexede, spansk udseende musiker med det firestrengede instrument, Don Bass. Kæft, det er et dårligt ordspil, mand.
Kunne du høre det? Det var Don Bass, der spillede.
Ja, Don Bass, ja.
Det var faktisk rigtigt. Der var faktisk dem, der hed Tivolis Vise Værs Band. De havde, og John Friis på bass, sagde de altid.
Ja!
Og det er faktisk skide godt. Og Don på bass. Don Bass.
Don Bass. Så har vi kørt det.
Det er jo hurtigt. Det må man ikke lave jokes med. Vi skal lige forbi Pernille.
Det er en hurtig lille historie, det her. Ja. Ikke? Fordi ja. Samtidig er jo også historie. Samtidshistorie bliver historie, det bliver lynhurtig historie. Alt er jo historie, det øjeblik, tiden er gået, og tiden går hele tiden. Og på den måde er historie, det er også det, der sker nu, for det er sket for dig.
Jakob, har vi, lad os have kendt hinanden for længe, eller gav den sætning, han lige sagde, fuldstændig mening for mig. Jeg skal blive simpelthen bare nødt til at vide, om det kun er mig, der forstod alt, hvad han sagde.
Nej, men altså, jeg ved ikke det, jeg prøver at sige. I virkeligheden, ja. Ikke? Det er, nu skal vi snakke om, hvordan Nationalmuseet har erhvervet sig eller udstillet Anders Fogh Rasmussens plettede jakkesæt
ja.
Fra Regent. Og det siger jeg, fordi sidst jeg optrådte i Aarhus...
Fra Regent?
Ja, det var fra Regent.
Var det det?
Ja, ja. Sidst jeg optrådte i Aarhus, det er ikke mange uger siden, der hæftede jeg mig ved... Det bittersøde i altid har elsket at komme i den gamle by, og nu konstaterer, at den nyeste del af den gamle by er yngre end jeg er.
Ja.
Det viser sig. Jeg tror, der er en 7-Eleven i den gamle by,
er det
nu, som er sådan lidt... Det er jo sådan her, så 7-Eleven ud i sin tid. Men selv bare deres 70'er kvarter, ikke?
Ja.
Det er jo... Jeg har jo været der så mange gange med mine børn, og bare gået rundt og sagt, ja, det var sådan her, det så ud. Ja. Det var fars børneværelse, så cirka sådan her ud, faktisk. Ja, det var pretty much det,
ja.
Det var en kombination af kernefamilien, og kollektivet.
Ja.
Vi boede lidt i et krydsfelt mellem de to ting. Ja, sådan var det, da far var barn. Ikke?
Ja, det er syret. Ja. Men også bare grund det at se gamle gulf, altså gulflogoer og sådan noget lignende. Ja, altså det der, det er så fedt.
Det er vanvittigt.
Ja, ja, men det er jo bare det. Er jo bare det. Nå, men der er så sket det, at det er kommet på museum, og det er jo... faktisk synes jeg ikke, det er åndssvagt tænkt.
Nej.
Jeg går ud fra, at det er den ene af de der Rune og Ralf, hvad fanden hedder de?
Ja, det er Villerslev-drengene, det er ikke Eske og Rane.
Ja, det er det, de hedder.
Ved du hvad, det er jo den ene af dem, det er kun den ene af dem, der er direktør for Nationalmuseet. Ja. De har jo også været snede nok til lige at ringe hurtigt til Sofie Linde efter Zulu Comedy Gala i sin tid og sagt, den kjole, du havde på, mens du holdt den tale, der kan vi få den kjole.
Ja, præcis, ja.
Fordi det, der var afgørende for den tale, det var den kjole, du havde på.
Præcis, ja, ja. Der synes jeg ikke sammenligning. Men det var jo altså, der kom ikke maling på Sofie Lindes kjole.
Nej, det gjorde der ikke.
Men det gjorde der på den her bit. Så jeg synes jo, det er et lille stykke Danmarks historie. Også fordi vi har jo oplevet ganske få oprør mod demokratiet af primitiv art i vores historie. Vi har jo ikke nogen historie for attentater. Undskyld, jeg siger det, men selv i Sverige har man 2-3 af slagsen.
Ja, ja, ja.
Og det har vi ikke i Danmark. Altså sådan alvorlige attentater.
Jeg forstår det sådan, at det var Andreas Karker, journalist dengang for Berlingske Tidende, som umiddelbart efter et par aktivister kastede maling på statsministeren og på Per Stig Møller.
Ja.
Og de ramte vist også lidt en embedsmand, men det var altså deltid statsministeren, de gik efter et langstrakt møde. Det var, det var trukket så meget langdrag, og nogle af de politiske journalister havde det sådan. Det kan simpelthen ikke være spændende, det de kommer ud og holder doorstep om bag. Nu tager jeg hjem.
Ja.
Men Andreas Karker her, som altså er stoppet siden han er gået på pension som politisk journalist, men fungerer stadig som forfatter og foredragsholder, han blev hængende.
Mm-hmm.
Og det var måske meget heldigt, fordi der sad altså en ung fyr eller to og ventede også uden for det her mødelokale. Kastede maling på Anders Fogh Rasmussen. Og så er det Andreas Karker, der bagefter går til Pernille Rosenkrantz-Theil og siger, at de er jo blevet pågrebet med det samme. De var her. De sagde, at de var dine gæster. Og det var adspurgt af ham, hun dengang sagde, jeg vidste ikke, at det var deres plan, men hvis jeg havde vidst det, så havde jeg nok lavet dem komme ind alligevel.
Mm.
Og det er hun jo fortrudt tiden hen.
Ja.
Og det er det, historien her handler om, det er. Hun er faktisk ikke så super meget træt med at se den udstilling. Det er en del af hendes rejse, værdimæssigt og politisk.
Mm.
At hun sidenhen har forstået, ligesom, jeg gjorde nogle, det gør man, når man er ung.
Mm.
Så er man meget overbevist om sine ting, og så gør man nogle vilde ting.
Mm.
Og dem vil jeg ikke gøre i dag.
Mm.
Det er jo dejligt. Det er da ikke noget.
Jeg skulle lige til at sige det. Det bliver al respekt for det, altså, fordi man har jo, man er jo kontrær, når man er yngre og så videre. Og jeg vil bare sige til Pernille Rosenkrantz-Theil, som vi jo både har været hårde ved i nogle sammenhænge og så videre, og som jo er en sjov tegning i Socialdemokratiet, fordi hun er har den historie, hun har, altså er gået
altså, kommer fra Enhedslisten, og har været kommunist i sin tid,
præcis.
Ikke? Og forlod, sådan som jeg husker det, Enhedslisten i uenighed om Asmar Abdulhamid, som jo afviste at give hånd til mandlige kollegaer og mænd i det hele taget.
Ja.
Og Enhedslistens bagland ville gerne opstille hende, eller i hvert fald hendes lokale valgkreds ville gerne opstille hende. Ja. Ja. Og i protest mod det havde Pernille Rosenkrantz-Theil det sådan, nej, det er simpelthen for langt fra mine værdier.
Ja.
Altså det, vi kæmper for, også som socialister, det må for fanden være lighed mellem kønnene.
Ja.
Og vi kan ikke strække os så langt, at bare fordi vi er uenige med dem, der over på højrefløjen, så lige pludselig accepterer vi hesteskoen, den samles i den anden ende. Det vil jeg ikke være med til, så skrev hun til Socialdemokraterne. Måske også fordi sandsynligheden for at prøve at få lov til at være minister er lidt større, hvis man er socialdemokrat.
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, hun har fået noget af det. Der er karriere i det her, det vil jeg gerne.
Der er nogle stykker, der har skrevet den vej over, ikke? Mathias Tesfaye startede også helt over venstrefløjen og taget en tur.
Og der har Johanne Schmidt-Nielsen, der er jo så mange gange over toperiodesreglen, altså, hvor sagt, satans også.
Tror hun har det fint i redde barnet, du.
Så skal jeg sidde her og redde børn, altså, jeg vil meget hellere. Nej, det er gas. Men prøv at høre, det handler om, det er, tænk nu, hvis folk opdagede, der har jeg sgu egentlig været antidemokratisk.
Ja.
Det er jo det, Pernille Rosenkrantz-Theil erkendte.
Ja.
Ikke? Fordi havde hun inviteret dem, havde hun lavet værd med at låse en dør, eller hvad fanden der var af ting og sager, du ved.
Hun er blevet voksen, hun har selv fået nogle børn, og så videre. Hun er blevet minister. Ja. Måske har hun det sådan lidt nu. Jeg skulle egentlig godt kunne gå rundt på min arbejdsplads, uden at være bange for, at der er nogen, der kommer løbende op bag ved mig og kaster et eller andet sjask i hovedet på mig, og jeg ikke ved, om det er syge eller det er
maling.
Fordi
de militant mener, at de har den rigtige holdning.
Ja, lige præcis. Tak. Fordi det er jo en del af det, man skal forstå, det er. Det er jo nemt nok ligesom at sige, det var måske ikke engang det var vandfarve, eller hvad fanden folk nu taler om det er. Det ved du ikke i situationen.
Nej.
Situationen ved du ikke om, altså, det øjeblik, du bliver ramt af noget vodt, selvfølgelig er det utryghedsskab.
Det er selvfølgelig er det. Det er spørgsmål om, at det er et angreb mod demokratiet, og det sætter jo en sløjfe til noget af det første, vi diskuterede her, omkring Donald Trump, og det der med, at da Dennis Nørmark melder sig ud af Liberal Alliance, ikke?
Ja.
Og hvad er holdninger, hvad er ikke holdningerne? Altså, det havde været retfærdigt at sige om Donald Trump. Undskyld mig, men du har gennemført, altså, du har billiget et angreb på kongressen.
Ja.
Du kan ikke stille op som præsident igen. Altså, det synes jeg ville være helt rimeligt. På samme måde som folk, altså, som siger, jamen, vi er faktisk imod demokratiet, men så skal du sgu da ikke have stemmeret.
Altså, det er spændende at kigge på, fordi Danmark har jo som samfund udviklet sig helt vanvittigt i løbet af vores levetid, for eksempel. Ikke? Der er ikke mange, der kan regnes for kernevælgere længere. Mm. Altså, vi er flydende til forhandlinger, og fra valg til valg tager vi stilling til, hvilke sager, der er væsentlige for os.
Ja.
Tanken om at kunne samle, hvad man påstod, var 100.000 mennesker i forbindelse med en stor konflikt foran Christiansborg. Der har måske været 40, lad os være ærlige. Ikke? Men dengang, man ligesom, der var sort af folkehavet, der dukker op med paroler, og vi forlanger, og vi vil have. Det kan du ikke længere, altså, fordi der er også en fragmentering. Jeg så det her for nylig, det er en tredjedel af de organiserede arbejdere, med det mener jeg ufaglærte og faglærte arbejdere, det er en tredjedel, der stemmer socialdemokratisk eller til venstre på det.
Mm.
SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet kan samle en tredjedel af arbejderne stemmer. To tredjedele stemmer til højre for Socialdemokraterne, og alligevel kan der fagbevægelsens hovedorganisation så stadigvæk for et talerør for 1,3 millioner danske lønmodtagere. Fordi de stadig bare støtter den tredjedel af det politiske spektrum, selvom deres medlemmer ikke stemmer på dem.
Ja.
Fordi de mener, jamen det er fordi, I handler imod jeres egne interesser.
Mm.
De partier, I stemmer på, de er i gang med at udhule jeres rettigheder og jeres muligheder, eller ønsker at gøre det. Så vi ved bedst, hvad der er godt for jer. Og det er jo det, der gør, at der for eksempel er gule fagbevægelser, der lige pludselig får enormt meget medvind. Mm. Altså, som ligesom bare kan sidde på frakkeskøderne og sige, hvis du er mere interesseret i en eller anden form for adgang til noget A-kasse eller noget advokatbestand, hvis du skulle gå rådet ud af nogle problemer, så kan du slippe med noget gebyr over os, der er lidt lavere, fordi vi har ikke brug for at køre de store muskler og forhandle.
Nej, der er lidt to ting med de gule fagforeninger. En ting er, at det er en god forretning.
Ja, jamen,
altså, det er at drive fagforeninger er en god forretning, ikke?
Ja, og det bliver en dårligere forretning, det øjeblik, de rent faktisk ville have et forhandlingsmandat. Så de sætter sig lidt på frakkeskøderne og siger, vi er med på den samme overenskomst, som de andre har. Det skal også sige den modsatte vej, at de traditionelle fagforeninger, de har gjort det til en mærkesag i forbindelse med forhandlingerne og beholde forhandlingsretten for sig selv.
Ja.
For netop ligesom at kunne sige, det er kun os, det er kun os, der kan flytte noget for jer, fordi de andre er slet ikke med ved forhandlingsbordet.
Nej.
Jo, så kan du ikke brokke dig over, at de freeloader samtidig. Du kan ikke sige, I må ikke komme med til forhandlingerne. Nej. Men hvor er I fæsen, at I ikke deltager i forhandlingerne?
Nej,
men du kan ikke gøre begge dele.
Nej, men den anden side af det er jo, at de selvfølgelig også opstod i protest mod, at den store del af befolkningen, som gerne vil være fagligt organiseret, men som ikke nødvendigvis støtter Socialdemokratiet.
Der var det blevet dokumenteret for hvad er det efterhånden. 12-15 år siden, at for eksempel HK nu havde 4 gange så mange ansatte per 1000 medlemmer, som de havde 20 år tidligere. Ja. Altså, hvor man tænker, udfordringerne fagligt set er ikke blevet 4 gange større på de 20 år.
Nej.
Det der, det virker som rent-seeking, eller som jeg plejede at sige, da jeg som 18-årig var medlem af HK Ungdom, fordi det skulle man være i det supermarked, hvor jeg arbejdede, og det ville jeg da gerne. Mm. Det var da ikke det. Men det var meget noget med at modtage nogle glittede magasiner, der tilbød mig noget rabat på et sommerhusophold, eller hey, du kan få Sanne Salmonsens nye album til halv pris. Mm. Og der tænker jeg, jeg er faktisk ikke sikker på, at det er det, I skal. Hvis jeg skal være helt ærlig.
Mm.
Jeg er ikke sikker på, det sommerhusudlejning og kulturarrangementer, og kunne det ikke være fedt, hvis du altså, kunne få billigere koncertbilletter? Altså, det vil jeg da gerne have, men er det det, I er for?
Ja.
Var det det, slaget på fælleden gik ud på? Var det det, Louis Pio, han kæmpede for? Det er jeg ikke sikker på, det var.
Men lad os lige runde den af med at sige, at vi...
Hvordan fanden kom vi i gang med at snakke om det?
Det ved jeg heller ikke. Vi billiger Pernille Rosenkrantz-Theils udvikling fra at have brugt antidemokratiske virkemidler til at sige, det er faktisk flov over. Det er sådan set, det overskriften er. Lad os håbe, at Donald Trump... Tænk, hvis han kom i tanke om det samme, inden han døde. Og sige, jeg kan godt se, at jeg har været antidemokratisk.
Jeg vil da gerne stille mig ind under den samme paraply og sige, jeg skammer mig der over masser af ting.
Præcis.
Gjort sagt. Ja. Ja, der er mange ting, hvor jeg tænker, jeg håber da, jeg er blevet klogere.
Ja, præcis.
Så det billiger vi bare. Klogere.
Ja, præcis. Og det billiger vi bare.
Jeg håber, hun ser resten af udstillingen. Det kan være, hun bliver klogere af den. Så kan hun lige gøre sådan her, når hun går forbi. Hun lige holde hånden op.
Ja, eller se øjnene, at hun engang har dummet sig, i stedet for at fornægte, at det var der, sige, ja, jeg var der. Hun kan også benytte sig til at stille sig lige foran den og sige, det må I sgu undskylde.
Det har hun også. Det skal lige siges, det har hun jo gjort.
Ja.
Det tog hende lige 10 år. Altså, det var, der gik 10 år fra malingkasteriet til hun adspurgte af. Og det var også dumt.
Ja.
Det vil jeg ikke, sådan har jeg det ikke i dag.
Nej.
Og 10 år efter malingkasteriet er også mange år siden, så det skal lige siges.
Ja, men
den er kendt, så kom hun til for lang tid siden.
Ja,
jeg tror bare, hun blev spurgt, hvad skal du ind og se det der jakkesæt? Har du sådan et? Det skal jeg faktisk ikke.
Nej.
Det synes jeg ikke var fedt.
Hun sagde, at hun var flov over den handling.
Ja.
Og så kan hun sgu heller gøre mere.
Nej, hun kan ikke gøre mere. Bravo, Pernille.
Ja. Jeg har en joke om det alligevel.
Ja.
Vil du høre den?
Ja!
Og jeg læser den rigtig flot op, for jeg er bare så god til at læse op. Pernille Rosenkrantz-Theil er flov over sin rolle i aktionen, som førte til maling på Anders Fogh Rasmussen og hans habit. Ikke af politiske, demokratiske eller moralske årsager, men fordi hun mener, at det er et af Christian von Hornslets tidlige og dårligste værker.
Det er nok ikke helt galt, vel? Vil du se den særudstilling, som var et jakkesæt, Anders Fogh engang har haft på, og så 200 år gamle kondomer kastet hen over skulderen
ja,
op på 200 år nogle angriber har med gamle kondomer.
Ja, og der er tatoveringer, hvor kvinder rækker frem mod mænds peniser og siger, det er Gud, fordi de er nonner, og mændene har peniserne.
Ja, og ved du hvad, hvis der er én ting, dansk politik har haft godt af, så er det, når det er kvinder, der peger på tismændene og siger, den tismand, den vil jeg gerne have. Det har været den anden vej. Det har været hele den der, så man siger, Jacob Buxti og så videre. Den generation, der har været sådan et, jeg tilbyder tismand nu.
Ja.
Jeg skal bede om at pege på den her tismand.
Ja, men tak. Det er jo virkelig også frygteligt. Nogle gange så tænker man også, at vi snakker faktisk om det i alle mulige sammenhæng. Altså det seksuelle. Det er jo en kraft, som er sindssyg, altså.
Ja, ja.
Hvad man ikke har gjort i det hellige tegn gennem sit liv, ikke?
Ja, der er en grund til at gejse.
Ja, men det er så sindssygt. Og nu er vi heldigvis nået dertil, hvor vi hellere vil have et andet lort i luksusfælden.
Ja, jeg tror, bliver det bedre næste gang?
Det kan kun blive bedre.
Det kan kun blive bedre.
Vi skal have noget med kondomer med næste gang også.
Det skal vi i hvert
fald. Det er bare godt.
Ja.